Nyt katsotaan, lähteekö tyttö kalaa. Moi.
Moi.
Mä vähän pelokas silmä. Luulit, että mä tuun pyytää sua pilkille.
Vähän kauhistutta. Se ei oikein niitä mun harrastuksia.
Eikö? Mä ajattelin, että kalatutkija on aina vähän pilkkinaisiakin.
Se on enemmänkin kalattu paljon tietokoneella mulle.
Ihan nuoruudessa, niin ootko yhtään matonkin?
Oon mä kyllä joskus. Ja kyllä täytyy sanoa, että uistimellakin aina silloin tällöin kesäisen kokeilen. Ja just sen verran, että saa valtavan hauen kiinni ja siihen veneen viereen. Ja sitten se pääsee karkuun, kun sitä yrittää nostaa, mutta silloin aina sitten seuraavan vuoden ajan leveillä.
No niin, nyt on kumminkin semmoinen päivä, että ei tarvi kauheita kalajuttuja kertoa, vaan puhutaan ihan tosiasioita. Ja aamun ideana voisi olla nämä risteymät. Aika hyvin te olette saaneetkin julkisuutta, siis särki. Lahna. Onko se oikea yhdistelmä, jos käyttää?
Se on joo, eli se on tosiaan niin kuin särjen ja lahnan risteymä, ihan ensimmäisen sukupolven tämmöinen tuotos.
Ja sitä on, se on niin kuin löytynyt ja sitä on ollut ja on tutkittu.
Joo, se on semmoinen, että sitä on kyllä, niin kuin, kyllä sitä on luonnossa löytynyt aikaisemminkin, mutta muutamia vuosia sitten, kun Evolla tehtiin koekalastuksia useimmissa järvissä, niin huomattiin, että yhdessä tietyssä järvessä, niin sieltä aina löytyy vähän väliä näitä risteymiä, vaikka niitä ei yleensä niin kuin luonnossa niin paljon kuitenkaan löydy.
Miksi just yhdestä järvestä?
Se onkin se mysteeri, ja sen takia että koko asia ruvettiin tutkimaan, että mikä ihmettä sen oikein on, että minkä takia tästä järvestä löytyy niitä, että onko ne särkilahnoja oikeasti, onko ne jotain muuta. Koska tämä järvi on vähän semmoinen erikoinen, siellä on tumma vesi, siellä on hyvinkin kova kilpailu ravinnosta, eli siellä on kalasto on aika niin kuin niukkaa ja kalat todella joutuu taistelemaan siitä elämästä. Jostain syystä kuitenkin tämä ympäristö on ollut sellainen, että se on suosinut näitä risteymiä syntyä.
Oliko se alun perin helppo määrittää tai kuka sen on tunnistanut, että miten se jäljelle päästi ylipäätään?
No se jäljelle päästiin silleen, että ihan vertailtiin kaloja, että kun kalabiologit, jotka näitä kaloja niin kuin kentällä tutkii, on tottunut tunnistamaan eri lajeja, niin he kun rupesivat katsomaan, niin huomasi, että on näitä kaloja, joissa on sekä särjen että lahnan piirteitä, mutta ne ei ole kuitenkaan ihan selvästi niin kuin kumpiakaan. Eli kyllä se tavallaan niin kuin silmämääräisesti kykeni tunnistamaan, että se kala on niin kuin semmoinen puolivälissä. Eli kun valokuvakin katsoo, niin särkilahnat, mitä on täällä keskimmäisinä, niin ne on vähän tommoseen. Siinä on toi lahnan niin kuin leveämpi ruumiin muoto tullut mukaan, mutta toisaalta sitten sitä punaisuutta evissä, mitä särjellä on, niin sitä näkyy särkilahnalla ja sitä taas ei ole lahnalla. Ja sitten jos mentäisiin ihan niin kuin yksityiskohtiin niin kuin eväpiikkien määrää, mikä on sellainen, mistä kalalajit varsinaisesti tunnistetaan usein, niin se särkilahna on siellä niin kuin välimaastossa. Mutta tietenkin sitten tälleen, kun silmämääräisesti havaitaan, niin eihän sitten voi olla ihan varma. Eli näille tehtiin sitten geneettiset analyysit ja katsottiin, että mitä ne oikeasti on.
On kiva, kun on tässä tietokoneella auki kuvia. Ja tosiaan no yksi, mikä tulee tällaiselle meikäläiselle harrastelijakalastajalle mieleen heti myöskin, niin että särjellä on punainen silmä ja tämän särkilahnan silmä nyt tässä kuvassa on puolivälistä, mutta en tiedä, onko se mikään.
Tässä kuvassa se näyttää joo vähän tuollaiselta puoliväliltä, mutta tässä varmaan kyllä toi valotuskin voi hiukan vaikuttaa, että siitä on ehkä vaikea kovin tarkkaan vielä tutkia.
No mennään siihen syntymekanismiin. Siis sen verran perehdyin, luin teidän artikkeleita, että isä on särki ja äiti on lahna.
Näin on. Eli kun genetiikkaa sitten katsottiin, niin huomattiin, että kun tutkitaan sellaista mitokondrio-DNAta, joka on aina äidin kautta periytyvä, niin sitä kautta voidaan selvittää, että kumpi oli äiti ja kumpi isä. Niin siitä huomattiin, että ihan jokaisessa näistä hybridikaloista, näistä särkilahnoista, niin niistä tosiaankin äiti oli lahna ja isä oli särki.
Ja tähän löytyy varmaan joku selitys.
Se selitys on vähän hakusessa, sanotaan näin, että lahna kutee myöhemmin. Ja yleensä naaraskalat, niille se kutuajankohta on hyvin semmoinen tarkkaan määritelty. Eli munat on niin kuin hedelmöityskykyisiä, vaan hyvin rajoitettu aikaikkuna. Kun taas koiraskaloilla ne pystyy niin kuin vähän pidemmän ajan lisääntymään ja tuottaa niitä poikasia. Tässä on ajateltu, että on voinut käydä niin, että joinain vuosina särjen kutu on kylmien vesiä ja myöhäisen jäidenlähdön takia se on viivästynyt. Ja sitten sinne on vielä jäänyt kutukelpoisia särkikoiraita siinä vaiheessa, kun lahnan kutu alkaa ja siellä alkaa olla kutukuntoisia lahnanaaraita.
Joo, että se ei olekaan sitten semmoinen, että siellä voisi olla semmoisia särkiukkoja, jotka jostain syystä on paljon myöhäisemmässä kuin muut lajikaverinsa. Olisiko ne niin kuin huonompaa tai parempaa sakkia?
Niin, sitä ei tiedä sitten, että siitä vaan tiedetään, että ne on särkiä, mutta että onko ne ollut jotenkin poikkeuksellisen pieniä, että niille on kestänyt erityisen kauan päästä kutukelpoisen kuntoon, tai mikä on mahdollisesti ollut, ehkä ne ei ole päässyt apajille silloin, kun on ollut särjät kutemassa, ja niillä on sitten vähän jäänyt niin kuin varastoon niitä sukusoluja, ollut vielä mahdollisuus niitä käyttää, vai mistä oikein ollut kyse, mutta tästä ei oikeastaan tiedetä kyllä.
No tiedetäänkö näiden risteymäpoikasten kyvystä, että voiko ne saada jälkeläisiä?
Siitä ei suoraan tiedetä, mutta kaikki nämä risteymäkalat, mitä löydettiin, niin nämä olivat ensimmäisen sukupolven kaloja. Eli me ei löydetty yhtään ainutta kalaa, joka olisi syntynyt silleen, että risteymäpoikainen olisi sitten myöhemmin elämässään lisääntynyt ja tuottanut niin kuin toisen sukupolven kaloja. Eli piukasen antaisi niin kuin viitettä, että vaikka näitä risteymiä tässä järvessä on paljon, niin kun ei yhtään toisen sukupolven kalaa löydetä, niin kyllä se varmaan tarkoittaa, että ainakin se risteymien niin kuin niiden kyky tuottaa poikasia on aika paljon alentunut.
Mutta esimerkiksi lintumaailmassa käsittääkseni sorsalinnoilla niin risteymäpoikasta on myös aikuisina sitten lisääntymiskykyisiä. Kalat on ainakin niin samannäköisiä, samanoloisia, että jotenkin voisi maallikkojärjellä kuvitella, että miksi ei.
Niin, ja kyllähän sitten nisäkkäillä just jo jotkut koirasudet, niin kyllähän ne kykenevät niin kuin lisääntymään myöskin. Mutta kaloilla usein se ei niinkään liity siihen ehkä ulkonäköön tai kokoon, vaan se liittyy niihin hyvin erilaisiin lisääntymiskäyttäytymisiin. Eli toisillaan esimerkiksi ne rakentaa pesät ja koiras vartioi sitä pesää ja ne saattaa kutea hyvin erilaisiin aikoihin vuodesta. Toiset vaikka hauki kutee heti jäiden ja lähdön jälkeen, joku toinen kutee vasta alkusyksystä. Niin tämä tavallaan estää aika tehokkaasti, että lajit ei pääse ihan hirveästi sekoittumaan.
Tässä oli jokin aika sitten, on sitä kyllä nyt aika kauan jo aikaa, mutta siis ahvenen ja kuhan risteymä, mikä sai kanssa aika paljon julkisuutta.
Joo, siitä on osittain samat tutkijat, jotka oli tässä tekemässä genetiikan analyysiä, oli mukana siinä ahvenkuhan hommassa. Ja se oli tosiaan semmoinen hiukan harvinaisempi risteymä, että näitä särkilahnoja sentään jonkun verran löytyy, mutta se oli ihan kyllä niin kuin uniikki yksilö se kuha-ahven.
Muistatko siitä mitään erikoista, mitä voisi
kertoa? Mä muistelen, että se kuha-ahven osoittautui olevan takaisin risteymä, eli se oli sellainen toisen sukupolven lisääntyjä. Eli se oli vielä erityisen siinä mielessä niin kuin poikkeuksellinen. Näin muistelisin, mutta tosiaan mä en sitä tutkimusta ihan tarkkaan tunne.
No kuinka paljon näistä risteymistä ylipäätään tiedetään? Että voisiko olettaa, että tässä muutaman vuoden, 10 vuoden sisällä niin voi tulla paljonkin, varsinkin särkikaloissa, niin uusia risteymiä tai paljon tietoa niistä?
No risteymiähän kyllä niin kuin on. Että esimerkiksi Irlannissa särje- ja lahnaristeymät on hirveän tavallisia. Ne on tavallisempia kuin muualla missään Euroopassa ja ilmeisesti se johtuu siitä, että sekä särki että lahna, ne on kummatkin tuotu Irlantiin, että ne ei ole siellä luontaisia lajeja, vaan ne on istutettu sinne kalastustarkoituksiin. Ja jostain syystä se, että ne on tuotu sinne uusina tulokkaina ympäristöön, niin se on alkanut suosia sitä risteytymistä. Et Suomessahan tietysti ollaan niin kuin näiden lajien luontaisella elinalueella, mutta toisaalta se, että sitten täällä havataan, että risteytymistä tapahtuu myös luonnonolosuhteissa ihan luontaisen levinneisyysalueella, niin kyllä se tarkoittaa, että sitä varmaan tapahtuu niin kuin muuallakin, missä nämä lajit on luontaisia.
No entäs voisiko kuvitella, että Suomessa voisi olla jotain muita? Ehkä ne istutetut lajit on sitten tämmöisiä niin kutsuttuja arvokaloja, mitä ihmiset haluaa pyydystää, mutta jos on keinotekoisesti kuitenkin viety kaloja tiettyihin järviin tai lampiin, niin siellä voisi olla enemmän risteymiä kuin sitten tämmöisissä isoissa järvialueilla, missä kalat pääsee vapaasti liikkumaan.
Se voi hyvin olla, että kyllähän niin kuin sitä on huomattu, että kun lohiakin viljellään kasseissa Norjassa ja sitten kun niitä karkaa, niin ne saattaa lisääntyä luonnonlohien kanssa. Että kyllä jossain määrin se, että tuodaan niin kuin uusia lajeja täysin semmoisiin elinympäristöihin, missä ne ei ole ennen ollut, niin kyllä se saattaa niin kuin lisätä sit jotain niin kuin täysin odottamattomia tämmöisiä tapahtumia lajien välillä.
Palaan tähän meidän alkuun, eli pilkkikeskustelu. Jos mä nyt kutsuisin sut kuitenkin pilkille ja lähettäisiin sinne Evon järvelle ja meikäläinen vetäisi sieltä tuommoisen risteymän, niin tunnistaisit sä heti, kun esittelisi?
En ole kyllä varma, tunnistaisinko. Tietysti tähän aikaan vuodesta toivoisin, että sieltä made tarttuisi koukkuun, jos niin kuin lähtee yrittämään.
Onko särki vai lahna sun lempikala, kun tämän asian tiimoille joutuu painiskelemaan, vai meneekö se risteymän puolelle?
Joo, onhan se risteymä niin kuin harvinaislaatuisuutensa puolesta semmoinen vähän niin kuin kymppisaalis.
Suomessa on satoja tuhansia harrastelijakalastajia. Voisiko heille vetää jonkun vetoomuksen, että voisiko heidän omituista saalista ehkä apua?
No kyllähän siis niin kuin tämä kuha-ahvenkin, josta puhuttiin, niin sehän nimenomaan löytyi semmoisen harrastelijakalastajasaalista. Että kyllähän niin kuin todennäköisesti, jos erikoisia kaloja löytyy, niin kyllä ne just harrastelijakalastajien niin kuin vieheisiin ja verkkoihin ja katiskoihin jää kiinni. Et ehkä semmoinen, mitä niinku ajattelee, että mitä harrastelijakalastajat voisi ehkä enemmänkin kehittää, olisi, että samalla tavalla kuin lintubongarit tutkii lajikirjoja ja bongailee erilaisia lajeja, niin harrastelijakalastajatkin voisi paljon kehittää sitä niinku kalojen bongaamista ja sitä, niinku, että ei niinkään keskitty siihen saaliseen ja kalojen kokoon, vaan siihen, että mitä kaikki eri lajeja on saanut kiinni. Ja tätä kautta, kun ihmiset alkaisivat enemmän niinku tutkia näitä lajeja ja katsella, että millaisia kaikki löytyy, niin sitten sieltä saattaisikin tulla havaintoja silleen, että tässä onkin joku nyt laji, jossa vähän on niin kuin kahden lajin piirteitä, eikä osaa oikein sanoa, että kumpaa se nyt on. Ja silloin sitten saattaisikin hyvin huomata, että se onkin ehkä jonkun kahden lajin risteymä, jota ei ole vaikka ennen havaittukaan. Eli tätä kauttahan ne varmasti tulisi löytymään kyllä.